Me saamme hiljentyä kuuntelemaan tämän päivän evankeliumia, joka on Matteuksen evankeliumin luvusta 3, jakeet 13-17. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Ja eikö mitä, lahjateema sen kun jatkuu. Sehän jatkuu melkein koko viime vuoden ainakin noiden nuorempien väen keskuudessa, että pitkin vuotta siellä odoteltiin, että mitä se siellä jouluaattona voisi saada ja minkälaisia lahjoja kertyä itse kullekin. Ja kyllä me vanhemmat joskus aika hyvin osataan myös ruokkia tuota lahjateemaa. Ja se ei suinkaan loppunut siihen aattoon. Meillä kotona pruukaa olla semmoinen käytäntö lähinnä tuon mummun toimesta, että tapanina kun tulee jälkipolovi tervehtiin, niin siellä on vielä noille nuorimmaisille pienet paketit kuusen juurella. Mutta nyt tänään on meille yksi paketti tarjolla. Tämän sunnuntain teema, kuten jo mainitsin ja kuulitte, on kasteen lahja. Ja se ei ole ihan pieni paketti, kun puhutaan siitä, mitä kaste on, minkälainen lahja siinä on kyseessä. Se on lahja korkeammalta taholta, lahja meille. Ja lähdetään tänä sunnuntaina tätä lahjaa purkamaan auki ihan tämän tekstin äärellä ja tekstin myötä. Ollaan sillä tavalla nyt niin sanotusti tekstiuskollisia, eli pysytään siinä, mitä Matteuksessa on. Eli ensimmäinen asia on tämä, että meille kerrotaan Jeesuksen kasteesta. Johannes oli siis suorittamassa kasteita. Ne oli tuollaisia parannuksen kasteita, kääntymyksen kasteita, pahasta elämästä hyvään elämään, mielenmuutosta, pyrkimystä toimimaan niiden normien mukaan, joita Johanneksen aikainen Raamattu ihmisille antoi, eli tuo vanhan testamentin ohjeistus ja suuntaviivat. Ja nyt tässä tilanteessa, kun Johannes kastoi ja ihmiset halusivat tehdä tiliä omista synneistänsä, omista tekemisistään, siitä mikä mieltä painoi ja sydämellä oli, niin kaiken keskellä nyt sinne tulee Jeesus, meidän vapahtajamme. Ja silloin voisi sanoa ihan näin arkisesti, Johanneksen pasmat menevät sevoon. Menee sekaisin sen tähden, että Jeesuksen kastaminen ei sovi siihen kuvioon. Sen takia, että Johanneshan kastoi syntisiä ihmisiä. Niitä, joilla oli jotakin tunnollaan, jotka kaikki olivat jotakin tehneet ja rikkoneet Jumala edessä. Niin kuin Raamattu sitten meille sanoi, että jokainen meistä, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se oli se todellisuus, jonka keskellä Johannes kastoi ja tehtiin uutta elämän alkua eteenpäin siitä. Mut sitten tulee Jeesus. Ja miksi se tilanne sotki sitten täysin Johanneksen pasmat. Ja miksi Johannes tällaista kyselee? Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. No, syy on loppujen lopuksi ihan yksinkertainen. Nyt tuli sellainen, joka on synnitön. Sellainen, joka ei tarvinnut parannuksen kastetta. Vaan päinvastoin hänen olisi todellakin kuulunut kastaa. Kastaa Johannesta myöten kaikki. Mutta siinä elettiin ja siinä oltiin. Ja meille myöskin avataan jotakin siitä, miten Jumalan poika opettaa meille kauniisti uskollisuutta. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Jumala tahtoi, että näin tehdään. Isä tahtoi ja poika oli kuuliainen. Poika näytti ja näyttää meille, mitä on uskollisuus. Se on sitä, että silloinkin kun me emme ymmärrä, me uskallamme luottaa Jumalan sanaan ja sanan lupauksiin. Silloinkin kun me emme osaa sitä selittää, me saamme jäädä tuon sanan varaan. Siinä on yksi sellainen iso vapautuksen asia meille, vapahduksen asia. Ei tarvikkaan voida osata kaikkea selittää, mutta aina saa uskaltaa. Tämän kohdan äärellä myöskin on törmätty yhteen harhaoppiin, jossa on rakennettu tästä tällainen inhimillinen kuvio ja yritetty sovittaa se meidän järkeemme. Että Jeesus nyt olisikin, kuten kuka tahansa meistä ja oikeasti Joosefin poika, eikä olisikaan siinyt pyhästä hengestä, niin kuin sanomme uskontunnustuksessa. Ja sitten tämä tapahtuma olisikin tällainen tilanne, jossa Jumala adoptoi Jeesuksen tämän kasteen kautta. Ei suinkaan tämä ollut adoptiohetki. Se oli kyllä hetki meille ja meitä varten, että nyt alkaa Jeesuksen julkinen työ ja tehtävä. Ja me näimme ja kuulemme siitä, mistä on kysymys. Uskollinen poika lähtee kulkemaan sitä kärsimystietä, joka vie sitten ristille saakka ja sitten aikanaan ylösnousemuksen riemuun. Joitakin aikoja sitten erään piispatentin äärellä tässä joutui hiukan ihmettelemään. Juuri sen takia, että nuo kolme haastateltavaa kaikki hiukan vähättelivät sitä todellisuutta, että tässä on Jumalan ainosyntyinen poika. Kun me sanomme uskon tunnustuksessa, että sikisi pyhästä hengestä, niin me sanomme tosi paljon. Me tunnustamme Jumalan kaikki vallan, kaiken korkeimman, ja samalla me saamme tunnustautua siihen turvalliseen elämään, mikä kastetun, kristityn ihmisen elämään kuuluu. Minulla on kaikkivaltias Jumala turvanani. Mutta nuo vastaajat yksi yritti sen vetää ihan pois, että se ei ole tärkeä tai ei siitä kannata puhua, tai se voi olla kuvallinen. Mutta kaksi jäljellä olevaa, jotka vastasivat, niin kumpikin vastasi vähän samaan tyyliin. Että kyllä minä nyt lapsellisesti noin sen tunnustan ja lausun. Onko sittenkään kyse lapsellisuudesta vai eikö siinä ole vakavasta asiasta? Näin Jumala sanassaan sen kertoo, ja ilman Kristuksen jumaluutta meillä ei ole minkäänlaista sovitusta. Siksi Johannes sanoo sinäkö tulet minun luoksesi, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Johannes muistuttaa siitä, että Jeesus todella sikisi pyhästä hengestä. Hän on Jumalan poika, ainosyntyinen. Jumala tuli, juuri se joulun sanoma, Jumala syntyi tähän maailmaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja samaa kirkkautta me saamme katsella ja olla tosi lähellä ihan meidän arjessamme Jumalan sanan kautta, pyhän kasteen äärellä. Ja pyhän ehtoollisen äärellä. Eli Jumalan armon välineissä on sama kirkkaus, sama todellisuus läsnä. Se todellisuus, joka kedolla kerrottiin paimenille ja joka siellä seimessä sitten näkyi ja jota saivat nuo paimenet ihmetellä ja idän tietäjät ihmetellä, nuo loppiaisen henkilöt ja mitä samaa me saamme ihmetellä aina, kun Jumalan sana on auki ja meille läsnä. Ja aina, kun pyhän kasteen äärellä tai pyhän ehtoollispöydän äärellä olemme. Nimittäin tämän Jumalan pojan vastaus oli se, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Me etenemme, tie kulkee eteenpäin. Ja me saamme olla mukana sillä tiellä, katselemassa suuria ihmeitä, joita Jumala itse jakaa. Ja sitten vielä Jumala vahvistaa tuon kastehetken ja tilanteen. Meille sanotaan, että Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuuluu ääni, tämä on minun rakas poikani, johon olen mieltynyt. Tuosta äänestä meille ei sanota, kuuliko sen kaikki läsnä olevat, ehkäpä. Ja tuo, että Jeesus näki pyhän hengen laskeutuvan. Kaksi asiaa siitä. Toinen tärkeä asia on se, että meille on kirjoitettu se, että pyhä henki oli siinä läsnä. Mutta Jeesukselle se oli samalla muistutus siitä, että hän on nyt isän pyytämällä tiellä suorittamassa koko maailman lunastusta. Tiellä, joka ei suinkaan ole vailla kärsimystä, kipua ja kaikkea siihen liittyvää. Ja sen tähden tuo valtava vahvistuksen todellisuus on hyvin merkittävä, että se myös lausutaan, sanotaan siinä. Näin synnitön ikään kuin imee itseensä tuossa kastehetkessä kaiken sen synnin ja turmeluksen, jota Johannes on ymmärtänyt oikein pyyhkinyt pois niissä kasteissa, kun hän on kastanut parannuksen kasteilla ihmisiä. Moni on jättänyt tuskansa ja vaivansa ja rajutkin väärät tekemisensä siihen Jordan virtaan. Ja sitten tulee hän, jolla ei ole yhtään syntiä. Ja nyt Raamattu kuvaa monessa kohdassa juuri tätä, kuinka Jumala otti päälleen kaiken mahdollisen synnin. Se koko likainen vesi siinä myöskin puhdistui. Ja nyt tullaan tähän toiseen kohtaan ja me saamme kysyä, että entäs sitten meidän kasteemme? Millainen kaste se sitten oikein on? Jeesus lähti kulkemaan kärsimyksen tietä. Mitä tietä meitä sitten kuljetetaan? Joskus tuosta kastehetkestä on kastepuheissa kuvannut, on sitten ollut juhannuksen läheisyys tai tammikuun pakkaset, niin voinut kuvata, että kastehan on ikään kuin meidät nostettaisiin ladulle. Että tuossa on tie, siitä saa, tai latu, tuossa on väylä, sitä voi hiihtää eteenpäin ja pääsee perille maaliin saakka. Mutta sitten on hyvin tärkeitä ne lähellä olevat ihmiset, isovanhemmat, kummi, sedät ja tädit, muu ystäväjoukko, jotka osaa antaa oikeita välineitä, oikeita voiteluohjeita ja niin edelleen auttaa tuolla tiellä. Siihen meitä kasteen todistajia aina kutsutaan. Ja hyvä muistaa, että sille tielle kasteessa meidätkin on nostettu. Mutta tuo meidän kasteemme ei suinkaan ole sama kuin Jeesuksen kaste tässä. Jeesuksen kaste oli täysin ainutlaatuinen, ainutkertainen. Ja vapahtajamme oman kärsimisensä ja kuolemansa jälkeen vasta asetti sen kristillisen kasteen, johon meidät on kastettu. Ja kolme muistutusasiaa siitä, mistä ja minkälaisesta kasteesta on kysymys. Ensimmäinen asia on tuo, että Matteuksen evankeliumin lopussa tässä niin kutsutussa kaste- ja lähetyskäskyssä me luemme näin. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis kristillisellä kirkolla on yksinkertaisesti käsky kastaa kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Se on joku niin iso tehtävä, että siihen ei voi niin kuin asettaa semmoisia kysymysmerkkejä, että tekisimmekö tai emmekö tekisi, vaan se on se tehtäväksianto, joka on annettu. Ja siihen liittyy aina sitten myöskin kasvatus- ja opetusvelvollisuus. Mutta kastakaa, se on käsky korkeimmalta mahdolliselta taholta meille jaettu, jota Kristuksen kirkon tässä ajassa tulee Jumalan sanan mukaan toteuttaa. Toinen kohta, jonka tälle päivälle haluan esiin nostaa, näitä oli kolme kohtaa. Toinen on täältä roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa, joka tavallaan jo tuossa me sivuttiinkin, että mitä kaste meidän kohdallamme on. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Kristuksen kuolemassa oli kysymys kaiken pahan valtojen voittamisesta. Ja siihen voittoon, siihen sovituksen ja lunastuksen osallisuuteen meidät on kasteessa kätketty. Meidät on kääritty voittopakettiin. Voisiko sanoa näin, että oli se sitten jääkiekko tai lentopallo tai jalkapallo tai mikä tahansa ottelu, niin voi näyttää, että paljonkin ollaan tappiolla. Mutta tavallaan kastehetkellä meille on jo kerrottu, että voitto on varma. Ja kun puhutaan kristityn taistelusta, niin se taistelu on sitä, että me muistaisimme sen koko ajan, että sinut on kasteessa syntien anteeksi antamuksen todellisuuteen kätketty ja kääritty. Siihen, mitä Kristuksen ristintyö kaikkinensa merkitsee. Ja sitten kolmas asia, kasteesta voisi näitä asioita poimia pitkät rivit, mutta kolmas vain tähän tällä kertaa. Ja se on Tiituksen kolmannen luvun jae 5. Ja luenpa myöskin tuon neljännen jakeen. Mutta kun Jumala, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Eli nyt meidät kuljetetaan sen saman asian äärelle, mikä tapahtui Jeesuksen kasteessa, vaikka Jeesuksen kaste oli ainutkertainen ja meidän kasteemme on vain ainutkertainen. Ei tarvitse ketään kastaa uudestaan, kun on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Parannuksen tekoja me tarvitsemme ja sitä uudistusta, mutta kaste on ja säilyy. Ihan niin kuin oppisämme Luther opetti, että jos me tipumme laivasta tai veneestä, niin ei se tarkoita, että se laiva on mennyt rikki. Meidän pitää vain uida sinne takaisin. Laiva kestää kyllä, pyhä kaste kestää kyllä, koska se on Jumalan teko ihmistä kohtaan. Mutta me saamme kääntyä siihen joka päivä uudestaan ja turvautua. Ja näin Jumalan pyhä henki synnyttää meissä uskon ja uskon vapahtajan siihen, että me eläisimme hänen ominaan, niin kuin toisessa uskonkappaleessa selityksessä lausutaan, mikä on kaiken tarkoitus. Eläisimme Jumalan omina hänen kunniakseen. Vaeltaisimme täällä Jumalan kunniaksi. Tätä pyhää kastetta meidän osaltamme on myöskin tiivistetty vanhastaan ja vanhaluterilaisesti näin. Isä Jumala ottaa lapsekseen, siis kasteessa Isä Jumala ottaa lapsekseen, poika Jeesus Kristus pukee vanhurskaudellaan ja pyhä henki ottaa asuinsijakseen. Näin voisi sanoa, että meidän eteemme tänään avataan tällainen autuas vaihtokauppa. Meille kerrottiin Jeesuksen kasteesta, jossa hän ottaa päälleen kaiken sen, mikä minut voi tuhota iankaikkiseen kadotukseen, joka voi vaivuttaa minut epätoivoon, masennukseen, joka voi minun elämäni pysäyttää tyystin ja tykkänään. Kristus otti sen päälleen ja meidän kastehetkellä meille jaetaan Kristuksen puhtaus, pyhyys, kelvollisuus. Meille avataan lyhyesti sanottuna taivas. Siksi valkoinen väri on ehdoton väri tälle juhlapäivälle. Tuo rakas vaimoni harrastaa hopeakorujen tekemistä ja meidän se osa jälkipolovesta, eli lastenlapsista, jotka on ehtinyt jo rippikouluun käyvä, on jokainen saanut oman muistonsa mummun käsistä. Ja pojan poika muutama vuosi sitten sai sellaisen rippiristin, jossa ohuen ohut risti, hentoinen ja hiukan rosoinen ja hiukan vääristynytkin risti, lepäsi vankasti isommalla, vahvan näköisellä ristillä. Tuo iso risti kantoi tuota pientä ristiä. Aivan niin kuin Kristus ja hänen työnsä, Kristuksen risti kantaa meitä. Ei se meidän ristimme kovinkaan monesta kohdasta aina suoraan ole, eikä meidän mielestämme ainakaan, eikä ehkä monen muunkaan mielestä niin hienolta näytä. Ja sitten ennen kaikkea se on hyvin hento. Meidän elämämme lanka on hyvin, hyvin ohut loppujen lopuksi ja meidän tekemisemme ja jaksamisemme ja kaikki. Mutta se, mikä sitä tekee vahvan, kun se kasteessa istutetaan siihen isoon ristiin, joka kestää ja on kestänyt jo jopa läpi kuoleman. Muusta myllerryksestä puhumattakaan. Siinä todellisuudessa on läsnä rakkaus, rauha ja toivo, koska siinä on, eli siis meidän kasteessamme, siinä on läsnä Kristuksen lunastustyö ja siinä on hänen ylösnousemuksensa. Siinä on kaikki ja kaikkein suurinta, mitä me voimme jälkipolvelle antaa, kun pyhälle kasteelle rakkaamme kannamme. Siitä me saamme tänäänkin kiittää. Ja kiitetään vaikka niin, että luen lyhyen rukouksen Martti Lutherin sanoista, joka päättyy juuri tällaiseen valtavaan toivorikkaaseen näkökulmaan. Minut on kastettu. Kiitos sinulle, Herrani Kristus, sydämestäni. Suullani minä ylistän sinua koko maailman kuullen, sinua, joka olet minulle niin armollinen ja autat minua. Sillä se, että minut on kastettu, merkitsee minulle tätä. Sinä olet minun Herrani ja Jumalani, eikä kukaan muu. Aamen. Tunnustakaamme nyt yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.